Gost naše današnje emisije je Jerej Vladan Kostadinović, koji se upravo vratio iz Zagreba i Jasenovca, gde je bio na seminaru o obrazovanju o Jasenovcu u Zagrebu i na proslavi svetih novomučenika jasenovačkih. Takođe, tamo je održan i simpozion novomučenici Poliperspektiva, a o čemu se tačno govorilo pokušat ćemo danas da vam predstavimo kroz naš razgovor. Pa Vlado, pre svega pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatousti.
No, Bog pomogao, bolje vas znači.
Evo, ja navedoh ove naslove, nije sasvim jasno, jeste i nije jasno šta, za koga je bio taj seminar i šta ste vi zapravo tamo učili i doučavali se.
Ideja vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana Đulibrka je bila ta da se svake godine organizuje seminar pre svega za nastavnike Srpske pravoslavne bogoslovije, koje će biti posvećeni, odnosno seminar koji će biti posvećen pitanju holokausta i izučavanju i načinu predavanja u školama o genocidu pre svega u Drugom svetskom ratu. Dakle, osim te nekakve nacionalne priče, nekakve predavanja o onome što se događalo tokom Drugog svetskog rata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, pa preko onoga što se događalo Jevrejima i uopšte pojmu holokaust, do sve ovoga što je pratilo, nažalost, događaje krajem 20. veka, mislim na ratove u bivšoj Jugoslaviji.
To je zaista jedna važna tema i mene pre svega interesuje koliko učenici bogoslovija uče o tim temama kroz svoju nastavu.
Sad, s obzirom to da predajem istoriju Srpske crkve u završnom razredu, mogu samo reći da mi u zavisnosti od godine do godine neki put imamo više, neki put imamo manje vremena da se osvrnemo na događanja u Drugom svetskom ratu i stradanje pre svega Srpske crkve u Drugom svetskom ratu. Tako da je po onome što kažem, znam iz iskustva, nije dovoljno vremena ostavljeno samoj tematici koju je bio posvećen ovaj seminar. Mislim da sad tu imamo mi nekakvih naših organizacijskih problema po pitanju osmišljavanja tematskih i nastavnih jedinica i kako bi se to uklopilo u nastavne jedinice problem onoga što se radi iz predmeta istorija Srpske pravoslavne crkve sa nacionalnom istorijom za peti razred bogoslovija. Kada su u pitanju drugi predmeti, kao što je srpski jezik, kao opšta istorija, to bi, mislim, mnogo pozvaniji bili o tome pričaju predmeti nastavnici iz tih predmeta. Ali, generalno gledano, mislim da je sama tema genocida i onoga što se izdogađalo u Drugom svjetskom ratu malo skrajnuta u proteklih 20. godina. Mislim od trenutka kada je pao komunistički režim u bivšoj državi, da je nekako ideološki gledano i na samu pojavu i pojam genocida, pa je nepravedno ostavljeno po strani i o tome se osim u dnevno političke svrhe ne govori više.
Koliko djeci uopšte znaju o temama holokausta, o Jasenovcu, na primjer?
Kada je u pitanju informisanost mladih o onome što se događalo toku Drugog svjetskog rata, mogu generalno reći da je slaba. Zato što je osim onih informacija koje su na televiziji, ošte, dakle, u medijima išle tokom izbijanja građanskog rata i koje su korišćene u dnevno-političke svrhe, ono truta kada je ta svrha dnevno-politička prestala, potreba, dakle, kada je prestala, celokupna tema je skrajnuta. Mislim da i ovo što je pratilo, na primjer, obeležavanje početka i Prvog svjetskog rata, da i to nije dovoljno zastupljeno, ali opet je zastupljenije nego celokupna priča o Drugom svjetskom ratu. Pošto i vi i ja pripadamo generaciji koja je stasavala u neko drugo vrijeme, mislim da je prosto bilo nemoguće da prođete kroz školski sistem, a da ne znate barem neke osnovne informacije o Drugom svjetskom ratu, kao što su izbijanje rata u svetu, kod nas, zašto, kako, ko su glavni činioci, šta predstavlja genocid. Toga, nažalost, danas nema i mladi uglavnom ne znaju osnovne činjenice o tome.
Kako je izgledao konkretan seminar na kojem ste bili i zapravo i taj simpozion, ko su bili predavači i o čemu ste vi konkretno tu razgovarali?
Simpozion je dakle dva dana trajao, prvi dan u Pakracu, drugi dan u Zagrebu u crkvenoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković. Prvi dan je bio posvećen temi kako predavati o Jasenovcu. I tu su bila dakle dva učesnika, dva predavača, gospođa Radana Stanišljević, gimnazijski profesor književnosti u mestu Gradiška, dakle u Republici Srpskoj. Tema izlaganja je bila analiza čuvene poeme Skendera Kulenovića Stojanka Majka Knežopoljka. Drugi predavač je bio istoričar Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac, sa temom dakle kako predavati o holokaustu. I ono što mogu da naglasim jeste da je veoma podrobna analiza gospođe Radane prosto dala meni lično je jedno potpuno drugi kažem drugo svetlo gledanja na nastanku i na opšte sadržaj teme sadržaj poeme Stojanka Majka Knežopoljka, jer ništa dakle nije slučajno, ni odabir imena, ni odabir uopšte metrike same poeme. A kada je u pitanju ovo drugo predavanje gospodina Stefana, reč je bilo o pismima koje je Hilda Dajč, jevrejka koja je stradala na logoru Starom Sajmištu, uputila svojim školskim drugaricama u proleće 1942. godine. I po tim pismima je Aleksandar Zograf na kraju napravio strip koji se onda može koristiti kao nastavno sredstvo. Dakle, objasniti šta je holokaust, izazvati empatiju i naravno dakle dati osnovne informacije o tome šta se pod holokaustom podrazumeva.
Gost ovog seminara bio je i poznati reditelj Lordan Zafranović. On imao jednu interesantnu ličnu priču o tome koliko nije znao Jasenovcu dok je bio mlad. On je Hrvat poreklom i kako je na jedan neobičan način otkrio zapravo ovu priču, a potom je pretočio u svoje filmove.
On je rekao da prosto u vreme kada je stresavao da se o Jasenovcu gotovo ništa nije pričalo i da je jednostavno mogao da zna jako, jako malo o tome šta se dogodilo u Jasenovcu, da je on njemu saznao tek kada je u Pragu studirao režiju i da je iz tih nekih profesionalnih pobuda odlučio da zajedno sa kolegama iz Praga dođe u Jasenovac, poseti ga i, kako on kaže, suočavanje sa postavkom u memorijalnom centru je njega prenerazilo i da je prosto ga je nagnalo na pitanje osvešćavanja porekla zla i odgovora na pitanje kako je moguće da ljudi koji su bili njegovi susedi, dakle njegove komšije, da su bili sposobni da urade tako nešto. I odatle taj dakle poriv da sa jedne strane pronađe odgovor na pitanje kako je tako nešto bilo moguće, ga nagna da se time bavi, da u tome pravi film, jer smatra da je film dosta nezavistan medij, slobodan medij, koji s druge strane pruža jednu univerzalnost razumevanja kod ljudi različitih kulturoloških, socijalnih pozadina i porekla. Naravno, on je govorio dakle, o tom svom prvom filmu Krvi pepeo Jasenovca, koji je snimljen inače za potrebe memorijalnog centra. Da je taj film loše prošao zbog toga što je on odbio da na kraju filma stavi brojku ubijenih, jer je smatrao da ne može da stavi brojku ubijenih ukoliko do te brojke ne može da dođe. Dakle, on nije želeo da licitira brojem ubijenih, da je taj film jednostavno, eto, na neki način bio skrajnut. Zatim je pričao o čuvenom filmu Okupacija 26 slika, gde je naglasio da je apsolutno svaki kadar filma bio dokumentovan. I da našto ta strašna scena u autobusu, koja je izuzetno brutalna, ali namera te brutalnosti na filmu je bila upravo tada, kako on kaže, želeo je da gađa u oko svakoga onog koji je taj film gledao, ne bi li izazvao adekvatnu reakciju, da je takođe u tadašnjim hrvatskim vlastima bilo komunističkim, bilo nacionalističkim, postojala neka vrsta konsenzusa da je film u najblaže rečeno neprihvatljiv za Hrvate, ali da niz nagrada koji je film pobrao na međunarodnim takmičenjima, na kraju krajeva na te godine bio u Kanu, prikazan u Kanu zajedno sa filmom Coppola Apokalipse Now, odnosno Apokalipse Sada i filmovima Tarkovskog, tako da je prosto i to davalo određenu težinu filma međunarodnoj, na međunarodnom planu, pa nije ga bilo lako skloniti od domaće publike. U vezi sa scenom u autobusu, Vladika Atanasije kaže da je zapravo to jedno od najvernijih predstava, grafičkih predstava onoga što se događalo tokom Drugog svjetskog rata, pogotovo dakle ono što je vezano za genocid nad Srbima, i da je zapravo ono što je isto jako interesantno, u tom autobusu bili 5 Hrvata, dakle da genocid i zločin ne poznaje prosto ni nacije, niti razlikuje socijalne grupe. Dakle, zlo prosto kada postane opredmećeno, kada se dakle emanira zlopotrebom ljudske slobode, ono gazi i ruši sve pred sobom. Apsolutno nevezano koji je narod u pitanju i koja socijalna ili bilo koja druga grupa. Treći film o kojem je režisir govorio jeste film Testament, koji je posvećen slučaju Andrija Tukoviću, koji nažalost je u potpunosti dakle stavljen u bunker, i dakle ono što je kažem interesantno, Radio Televizija Zagreb, koja je bila koproducent filma, koja inače ima prava da ga prikaže kad god želi, besplatno, no da vam danas nikad nije prikazala.
Pomenuli ste u jednom trenutku da je jedan od predavača govorio o upotrebi stripa kao nastavnog sredstva koje je danas možda prijemčivije mladim ljudima. Da li je to razlog zbog čega on pominje strip? Da li je to tema koja možda treba da se premesi na društvene mreže? Da li je to zaista tema za škole? Za koga je zapravo to tema? Gde to treba da se govori?
Znate, ja sam jadikujem tu zaokupljenost najmlađe generacije društvenim mrežama, ali mislim da bi rat protiv toga bio na neki način rat protiv vetrenjača, i da u slučaju da ne možemo da pobedimo taj novi način komunikacije među nomadima, možemo da ga koristimo. I da je zaista na nama, dakle, kako ćemo uspjeti da koristimo te savremene metode komunikacije kako bismo lakše došli do mladih. Paradigma obrazovanja je zaista drastično promenjena u proteklih 20 godina. Mislim da je mnogo manja razlika između onoga kako smo se obrazovali mi i naši roditelji, nego mi i deca koja su od nas mlađa 20 godina. I da zato da bismo preneli ono što želimo, a želimo upravo da priču konkretno o genocidu istrgnemo iz tog mora zaborava, da koristimo sve ono što nam je, što nam dođe do ruku, dakle kao mediji prenosa informacije, pa na kraju krajeva i strip. Kako bismo zaintrigirali onoga kome je taj strip namenjen i kako bismo, kažem opet, lakše obavili misiju zbog koje smo uopšte i krenuli sve odradi.
Mi ovde u Kragujevcu smo svedoci da i ovde smo imali dakle jedan veliki zločin, ali i priču o tom zločinu koja se nastavlja onako iz godine u godinu 21. oktobra. Međutim, svedoci smo da prosto ta priča, naročito među mladima, pa mogla bih reći opada, odnosno interesovanje za tu priču opada, možda upravo zbog korišćenja pogrešnih nastavnih metoda u prenosu te priče budućim generacijama.
Nažalost, taj nekakav opšti pristup kragujevačkoj oktobarskoj tragediji je nešto što mnogo boli, mislim, mene istovremeno kao Kragujevčina boli. Mislim da knjiga koju je pokojni Staniša Brkić pisao, Ime i broj, može mnogo da pomogne, jer znate, kada vi govorite opšte o žrtvama je jedno, a kada vi govorite konkretno o ljudima koji imaju ime i prezime, onda je to drugo, pogotovo ako vi insistirate na identifikaciji učenika kojima predajete sa onim njihovim vršnjacima koji su stradali u Šumaricama, da je to potpuno drugi osjećaj, da je ta, mogu reći, intimizacija sa žrtvama Kragujevačkog oktobra upravo način kako da se osmisli, da kažem, da se ulije nekakva životna snaga, nekakav elan podigne kada se obrađuje Kragujevačka tragedija.
Da li je moguće na neki način oguglati na ovu temu? Da li to što naša deca ovde u Kragujevcu sad ima jedan drugačiji pristup 21. oktobru i moram reći da onako duševno i duhovno angažovano ne učestvuju u obeležavanju ove manifestacije, odnosno jedan mali broj njih učestvuje, a već godinama se suočavamo sa tim da najveći broj njih jedino se raduje što tog dana ima slobodan dan u školi, što tog dana ne odlazi u školu. Dakle, da li je moguće oguglati na ovu temu ako recimo se svakodnevno šetati tim mestom gde se nalazi neki spomenik, kako vam je uvek dostupan taj muzej u koji možda ulazite i možda više ne ulazite i tako dalje?
Mislim da je jedna od glavnih ciljeva nastave o holokaustu prvo izazivanje empatije, odnosno onemogućavanje padanja takvih stvari u zaborav. Jer prošlost i poznavanje prošlosti nam omogućava da kreiramo budućnost i to se nikada ne smije zaboraviti. Sa druge strane, mladi će funkcionisati onako kako i, da kažemo, koje informacije im vi pružite. Identifikacija mladog čoveka je nešto što je dobro poznato u psihologiji. Ukoliko se insistira na tome da je društveno poželjna identifikacija sa određenim pseudo veličinama ili, dakle, pseudo vrednostima,
ne želim nikoga da vređam, ali dakle kao što su razne starlete i ljudi koji su do pre par godina bili oni koji smo se dakle, uglavnom sklanjali, izgražavali i koji su nam služili kao primjer za to kako ne treba raditi, onda će se, kažemo, oni identifikovati sa takvom grupom ljudi. Ukoliko mi opet potenciramo na to da je čovjek zaista ikona Božja, onda ćemo identifikaciju moći imati sa nekim drugim primjerima koji zaista jesu primjeri na koje treba da se ugledamo. Jako je bitno da se, kada se govori o zločinu, ne govori o statističkom broju, nego da se govori o ljudima od krvi i mesa, o ljudima sa kojima se može izvršiti identifikacija. Onda, kada mladi čovjek, dakle, iz svoje sobstvene perspektive vidi da se tako nešto može desiti i njemu, sada i ovde, mislim da bi drugačija reakcija i da bi ta opšta atmosfera ravnodušnosti i nezainteresovanosti mogla biti zamenjena jednim potpuno drugačijim sentimentom, odnosno drugačijom emocijom.
I za kraj jedno pitanje, vi ste tamo praktično prisustvovali manifestaciji obeležavanja, odnosno proslavljanja praznika svetih mučenika Jasenovačkih, novomučenika Jasenovačkih. Da li se to obeležavanje tog praznika razlikuje i koliko je slično obeležavanju praznika recimo Kragujevačkih novomučenika?
Mislim, to molitveno obeležavanje dana posvećenog Jasenovačkim novomučenicima se ni u kom načinu ne razlikuje, dakle, od onoga kako se mi molitveno sećamo novomučenika Kragujevačkih, dakle, u pitanju liturgijsko proslavljanje. I mislim da jedino takvo proslavljanje odgovara onome zašto su ti ljudi stradali. Jer, dakle, kada govorimo o onome što se dogodilo u Jasenovcu ili u Kragujevcu, mnogi mogu postaviti pitanje da li je reč o stradanju za Hrista ili je reč o stradanju zbog toga što je neko bio određene nacije. Mislim da je, ako pođemo od toga da je zlo odsustvo dobra, da je tamo odsustvo svetla, da je emanacija zla zapravo rat protiv bogolika u čoveku, onda i ova stradanja imaju apsolutnu kategoriju hrišćanskih stradanja. Ako je tako, onda bilo kakvo sećanje na njih ne smije biti pukako komemoracija, već pre svega zajednica u čaši vaskrsenja u Evharistiji, jer jedino na taj način mi možemo prevladati svu omeđenost ovog sveta i radovati se u svetosti Vaskrsnog Gospoda.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatousti.
Bogu hvala.